Ведемо трансляцію 176-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору з Кенії. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Сьогоднішню сесію вестиме Гордон Б. Хінклі, президент церкви.
Ми
вітаємо вас цього ранку на четвертій загальній сесії 176-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ми передаємо наші вітання всім тим, хто присутній або спостерігають за допомогою радіо, телебачення, інтернету або супутникового зв'язку. Ми вдячні власникам і операторам обладнання, які здійснюють трансляцію цієї конференції. Ми вітаємо присутніх урядовців, освітніх і громадських керівників цього ранку, а також членів церкви, які зібралися разом з нами. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору з Кенії під керівництвом Крейга Джесопа, Мека Уилберга, за органом Джон Лонгхерст. Хор розпочне цю сесію співом гімну «Святі, ваші віри не буде кінця». А тепер прозвучить гімн «Наші моління серця йдуть». Вступну молитву прочитає старішина Карл Пратт, сімдесятник. Після вступної молитви хор заспіває «Мій Небесний Батько любить мене».
our dearest Father in heaven.
Любий Небесний Батько, ми прийшли до Тебе на початку цієї сесії з молитвою і вдячними серцями. І дякуємо Тобі за багато щедрих благословень. Дякуємо за натхнених провідників. Дякуємо за можливість зустрітися у цьому чудовому приміщенні і у домах зборів по всьому світі. Ми дякуємо Тобі за Твого Сина і Його безкінечну жертву. Ми вдячні, Батьку, за пророків, які ведуть нас, особливо за них, і вдячні за наші сім'ї. Дякуємо за президента Хінклі і його радників. Просимо, дай їм сили, зміцни їх, щоб робота Твоя могла продовжуватись. Ми дякуємо Тобі, Батько, за багато чоловіків і жінок по всьому світі, які присвячують свій час для роботи царства. Ми молимо, щоб мир з'явився більше у цьому неспокійному світі. Просимо благословити чоловіків і жінок, які служать у Збройних силах у всіх країнах. Захисти їх, будь ласка, особливо тих, хто є святими останніх днів. Ми молимося про наших місіонерів. Захисти їх, будь ласка. Ми молимося за тих, хто може прислухатися до них. Відкрий їхні серця, щоб вони могли відчути Твій Дух і прийти до Твого Сина. Просимо, щоб Твій Дух був з нами цього ранку і з тими, хто промовлятиме. Просимо, щоб ми слухали з відкритим серцем і могли знати, як нам стати краще. Ми дякуємо Тобі за дуже багато рясних і щедрих благословень, особливо за жертву Твого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь.
Зараз ми з задоволенням почуємо виступ президента Томаса Монсона, першого радника в першому президентстві, після якого виступить старійшина Том Перрі з кворуму 12 апостолів. За ним виступить єпископ Річард Еджлі з Верховного єпископату. Потім виступатиме сестра Маргарет Кліфорд, перший радник в Генеральному президентстві початкового товариства. Потім хор і зібрання заспівають гімн «Радімо всім серцем». Потім ми з задоволенням почуємо виступ старішини Ентоні Перкінса, сімдесятника. За ним виступить старішина Рассел Нельсон з кворуму 12 апостолів. Потім хор заспіває «Яким чудовим є твій день». Президент Монсон.
My dear brothers and sisters.
Мої дорогі брати і сестри, кого бачу і хто зібрався по всьому світу. Я прагну вашої віри і ваших молитов, виконуючи це доручення і користуючись привілеєм звернутися до вас. У 1959 році, невдовзі після того, як я почав служіння президентом канадської місії зі штаб-квартирою в Торонто, провінції Онтаріо, я познайомився з Елдоном Теннером, відомим канадцем, якого лише через пару місяців покликали помічником у кворумі 12 апостолів. Потім до кворуму 12, а потім покликали радником 4 президентів церкви. Коли ми зустрілися, президент Теннер був головою величезної компанії «Трансканадський трубопровід» і президентом «Коло Калгарі». У Канаді він був знаний за свою цілісність. На тій першій зустрічі ми, поміж іншого, обговорювали холодні канадські зими з лютими завірюхами, низькими температурами, що трималися тижнями, і крижаними вітрами, які ще більше опускали ті температурні показники. Я запитав у президента Теннера, чому дороги і шосе на заході Канади переважно залишаються непошкодженими в такі зими? Ніяких або майже ніяких тріщин чи ям, хоча дорожнє полотно в багатьох місцевостях з менш суворими зимами стає потрісканим, розбитим і вибоїстим. Він сказав, відповідь полягає в глибині основи дорожньої конструкції. Аби дороги залишалися міцними і не розбивалися, необхідно закласти дуже глибокі фундаментні шари. Якщо основа недостатньо глибока, полотно не може встояти проти екстремальних погодних умов. За ці роки я часто пригадував ту розмову і пояснення президента Теннера, бо в його словах я бачу глибокий зміст, актуальний для нашого життя. Кажучи коротко, якщо у нас немає достатньо глибокого фундаменту з віри і твердого свідчення про істину, нам може бути важко встояти в лютих бурях і крижаних вітрах випробування, яке невідворотно приходить до кожного з нас. Земне життя – це період випробування, час довести свою гідність, щоб повернутися у присутність нашого Небесного Батька. Щоб бути випробованими, ми мусимо мати випробування і труднощі. Вони можуть зламати нас, і полотно нашої душі може потріскатися і розкришитися, якщо наша основа з віри і свідчення про істину недостатньо глибоко закладено в нас. Ми можемо покладатися на віру і свідчення інших лише якийсь час. Врешті-решт, ми мусимо мати власну, міцну і глибоку основу, інакше ми не стоїмо в бурях життя, які точно будуть. Такі бурі виглядають по-різному. Ми можемо знемагати від смутку і болю за вперту дитину, яка вирішила зійти зі стежки, що веде до вічної істини, і ступити на слизькі схили омани і розчарування. Нас або близьку людину може вразити хвороба, несучи страждання, а іноді смерть. Нещасні випадки можуть залишити свої жорстокі рубці або уносити життя. Смерть приходить за літніми, коли їхні ноги стають слабкими. Її поклик чують ті, хто ледве дійшов до середини життєвого шляху. А часто вона заглушає і сміх дітей. Іноді здається, що в кінці тунелю немає світла, що темряву ночі не розсіє світанок. Ми почуваємося в оточенні болю розбитих сердець, розчарування через розбиті мрії і відчаю від несправджених надій. Ми вторимо біблійному благанню. Чи немає бальзаму в Гілеаді? Нам притаманно сприймати особисті біди крізь викривлену призму песимізму. Ми почуваємося покинутими, нещасними, самотніми. Як нам закласти основу, достатньо міцну, щоб протистояти такій мінливості життя? Як нам зберегти необхідну віру і свідчення, щоб мати радість, обіцяну відданим? Потрібні постійні, стабільні зусилля. Більшість із нас відчувало таке сильне натхнення, що не могли стримати сліз і сповнювалися рішучістю завжди залишатися вірними. Я чув такі слова. Якби у мене завжди були такі відчуття, я б завжди з легкістю робив те, що маю робити. Однак такі почуття можуть швидко пройти. Натхнення, яке ми відчуваємо на цих сесіях конференції, може розтанути і зникнути з приходом понеділка і рутинними справами, роботою, навчанням, домашніми і сімейними клопотами. Це легко можна переключити наш розум зі святого на мирське, з того, що підносить, на те, що притупить наше свідчення, нашу міцну духовну основу, якщо ми допустимо це. Звісно, ми живемо не у тому світі, де можемо стикатися тільки з духовним, але ми можемо зміцнити свою основу з віри, свідчення про істину, щоб не хитатися, щоб не пасти. Ви можете спитати, як найкраще закласти і зберегти основу, необхідну, щоб духовно вижити в нашому світі? Дозвольте запропонувати три підказки для нашого пошуку. По-перше, зміцнюйте основу молитвою. Молитва – щире бажання душі, виголошене чи не висловлене. Коли ми молимося, спілкуємося по-справжньому з нашим Батьком на небесах. Легко дати молитвам перетворитися на повторювання, виголошення слів, за якими майже нічого не стоїть. Якщо ми будемо пам'ятати, що кожен з нас є справжнім, буквальним духовним сином або духовною дочкою Бога, нам буде неважко звертатися до Нього в молитві. Він знає нас. Він любить нас. Він хоче найкращого для нас. Молімося щиро і змістовно, дякуючи і просячи про те, що нам необхідно. Прислухаємося до Його відповідей, щоб упізнати їх, коли вони прийдуть. Якщо будемо робити так, то зміцнимося і отримаємо благословення. Ми познайомимося з Ним і зрозуміємо, чого Він бажає для нашого життя. Пізнанням Його, довірою до Його волі, ми зміцнимо свою основу з вірою. Якщо хтось із нас не поспішав дослухатися до поради, завжди молитися, кращого часу, ніж зараз, немає. Уільям Купер сказав, «Сатана тремтить, коли бачить найслабшого святого на колінах». Не нехтуємо сімейними молитвами. Це засіб, що відлякує гріх, І тому є найбільш корисним постачальником радості і щастя. Стара приказка досі актуальна. Сім'я, що разом молиться, разом залишається. Подаючи приклад молитви дітям, ми також допомагаємо їм закласти свою глибоку основу з віри і свідчень, яка знадобиться їм на все життя. Моя друга підказка – вивчаємо Писання і роздумуємо про них вдень та вночі, як радив Господь у книзі Ісуса Новина. У 2005 році сотні тисяч святих останніх днів прийняли завдання президента Гордона Хінклі прочитати книгу Мормона до кінця року. Я вважаю, що грудень 2005 року побив усі рекорди щодо годин, присвячених вчасному виконанню завдання. Ми отримали благословення, виконавши завдання, зміцнилися наші свідчення, побільшила знання. Я б захочував усіх вас продовжити читати і вивчати Писання, щоб ми могли розуміти їх і застосовувати в житті уроки, почерпнуті з них. Я перефразовую поета Джеймса Фіні Бакстера: «Хто вчиться і вчиться, але нічого не знає, він як той, хто оре і оре, але не засіває». Виділення часу щодня для вивчення писань безсумнівно зміцнить нашу основу з віри і свідчення про істину. Пригадайте зі мною радість Алми, коли він йшов з землі Гідеона на південь до землі Мантія і зустрів синів Мосії. Алма не бачив їх довгий час, і він був переповнений радості, коли дізнався, що вони все ще були його братами у Господі. Так, і вони зміцнилися у пізнанні істини, бо вони були чоловіками з твердим розумінням. І вони вивчали Писання старанно, щоб вони могли знати Слово Бога. Нехай ми також знатимемо Слово Бога і житимемо відповідно. Моя третя підказка до закладання міцної основи з віри і свідчення стосується служіння. По дорозі до офісу одного ранку я приїжджав повз хімчистку, у вікні якої була вивіска. Там було написано: «Значення має обслуговування». Послання вивіски просто не виходило у мене з голови. Я раптом зрозумів, чому. Насправді, саме служіння має значення. Господнє служіння. У книзі Мормона ми читаємо про благородного царя Веніамина. У щирому смиренні натхненного провідника він говорить про бажання служити своєму народу і вести їх шляхами праведності. Потім він наголошує їм: «Сказавши вам про те, що я провів свої дні в служінні вам, я не хочу хвалитися, бо я був тільки на службі у Бога. І слухайте, я кажу вам це, щоб ви навчилися мудрості, щоб ви дізналися, що коли ви служите вашим ближнім, то ви тільки служите вашому Богу». Значення має саме служіння. Служіння, на яке усіх нас покликали. Служіння Господу Ісусу Христу. Крокуючи стежкою життя, ви помітите, що ви не єдиний мандрівник на ній. Є інші, кому потрібна ваша допомога. Потрібно буде укріплювати коліна, тримати за руки, підбадьорювати розум, надихати серця і рятувати душі. 13 років тому я мав можливість дати благословення прекрасній 12-річній дівчині Джемі Палмер. Їй щойно поставили діагноз – рак. Вона була перелякана і спантеличена. Потім вона перенесла операцію і болісну хіміотерапію. Сьогодні вона здорова і гарна 26-річна дівчина, яка багато чого досягла в житті. Нещодавно я дізнався, що у найтяжчу для неї годину, коли будь-яке майбутнє здавалося страшним, вона дізналася, що на нозі, де була пухлина, необхідно зробити низку операцій. Питання довгоочікуваного походу з класом товариства молодих жінок кам'янистими стежками до печери Тімпаногос у горах Васач, близько 40 миль на південь від Солт-Лейк-Сіті, було знято з порядку денного, як вона думала. Я впевнений, що тоді в її горлі стояв ком. А в серці було розчарування. Але тоді інші молоді жінки категорично заявили: «Ні, Джемі, ти підеш з нами». «Але ж я не можу йти», – з болем пролунала відповідь. «Тоді, Джемі, ми понесемо тебе нагору». І так вони зробили. Сьогодні той похід канув у спогади, але насправді він став чимось більшим. Джеймс Беррі, шотландський поет, сказав: «Бог дав нам спогади, щоб у нас стояли чорневі троянди в грудні нашого життя». Ніхто з тих прекрасних молодих жінок ніколи не забуде той пам'ятний день, коли люблячий Небесний Батько дивився згори з схвальною посмішкою і був задоволений. Коли Він бере нас у свою справу, то запрошує наблизитися до Нього і відчути Його дух у своєму житті. Закладаючи міцну основу свого життя, пам'ятаємо це Його дорогоцінне обіцяння. «Не бійсь, я з тобою, журливим не будь. Я Бог твій, полегшу завжди твою путь. Я міць твоя, поміч, опора твоя, рука допоможе, всевладна моя». Про те, щоб кожен з нас був гідним цього благословення, я смиренно молюсь в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя. Амінь.
While attending a sacrament meeting during the summer months,
влітку на одних причасних зборах мені пощастило почути виступи трьох студентів, які приїхали додому на канікули. Виступ однієї студентки особливо зацікавив мене. Під час літніх канікул вона працювала в ресторані, який часто відвідували водії вантажівок. Один водій, який мав регулярний маршрут, заходив у ресторан поїсти щотижня, в один і той же день. Завдяки регулярності його появи виникла тема для коротких розмов. Він запитав у молодої дівчини, де та живе. Вона відповіла, що приїхала додому, щоб влітку заробити грошей і повернутися восени на навчання. Потім водій запитав, а де ти вчишся? Вона відповіла, в УБЯ Айдахо. Він хотів більше дізнатися про цей навчальний заклад, і це дало поштовх до обговорення Євангелії. Спочатку вона спробувала навчати його слово мудрості. Спроба була успішною. Дівчина переконала водія кинути палити. Потім вона почала працювати в іншу зміну і більше не могла обслуговувати того водія. Тому написала йому короткого листа і вклала в нього церковну місіонерську брошуру про план спасіння. Через кілька днів вона отримала листа від водія. В ньому була одна фраза. «Ви випустили джина з пляшки». Завдяки цій молодій жінці він знайшов інформацію, що змусила його замислитися про зміни, які слід зробити в житті. Я не знаю, чим закінчилася ця історія про офіціантку і водія вантажівки, але безсумнівно вона вплинула на його життя. Потім дівчина пояснила, як легко розповідати іншим про красу Євангелії.
Щодня в плині нашого буденного життя з'являється можливість відкрити вуста і розповідати людям про євангельські істини, що благословляють їх тут і зараз, а також у прийдешніх вічностях. Багато людей ставлять собі запитання, звідки ми? Чому ми тут? Куди йдемо? Наш Небесний Батько не послав нас на землю в безцільну, позбавлену сенсу подорож. Він дав нам план подорожі. Він творець цього плану. План створено для розвитку людини, її вічного спасіння і піднесення. Цитую місіонерський путівник «Проповідуйте мою Євангелію». Бог є батьком наших духів. Ми є буквально його дітьми, і він любить нас. Будучи духовними дітьми Небесного Батька, ми жили на небі перед тим, як народитися на цій землі. Проте ми не були такі, як Небесний Батько, і ніколи не змогли б стати такими, як він, і насолоджуватися тими ж благословеннями, якби не прожили смертне життя і не отримали фізичне тіло. Божа мета, Його робота і Його слава – дати можливість кожному з нас мати всі Його благословення. Він склав досконалий план, щоб здійснити свою мету. Ми зрозуміли і прийняли цей план ще до того, як прийти на цю землю. Однак багато людей на землі невпинно продовжують шукати відповіді на основні питання життя. Вигуки «Ось тут» і «Ось там» стають все гучнішими і гучнішими. Вони бентежать з усе більшою і більшою силою. Технології підсилюються збентеження, поширюючи ці послання з допомогою радіохвиль і численних кабельних ліній, якими зараз вкрито всю землю. Існує так багато каналів для трансляції все більшої і більшої кількості різних послань, що не дивно, що люди збентежені. Багато століть тому апостол Павло передрік. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Нам не слід відчувати збентеження. Відповіді на складні питання щодо мети життя знову дано людям, як дороговкази. Вперше ми почули про план спасіння ще до свого народження, перебуваючи, як кажуть писання, у своєму першому стані. Що відбувалося в цьому першому стані, ми не дуже розуміємо, але знаємо напевно, що жили як духи, як діти Небесного Батька, і робили певні кроки вперед, готуючись до можливості переселення нашого вічного духу у земне тіло. Ми також знаємо, що наш Батько провів велику нараду, щоб пояснити мету земного життя. Ми мали можливість прийняти або відкинути план спасіння. Нас не примушували. Суть плана полягала в тому, що людина отримала нагоду працювати за допомогою Бога над своїм особистим спасінням на землі. Було обрано провідника, щоб навчити нас жити за планом і викупити нас від гріха і смерті. Як Господь пояснював через пророка Мойсея, «Але ось мій улюблений син, який був моїм улюбленим і вибраним від початку, сказав мені, «Батько, хай буде твоя воля і слава твоя навіки». Ісус Христос, наш старший брат, став на чолі, захищаючи план, розроблений Батьком, і ми прийняли план та його умови. Зробивши цей вибір, ми заслужили право прийти на землю і увійти у свій другий стан. Бог створив Адама і Єву за образом своїм, з тілами з плоті й кісток, і помістив в Едемський сад. І їм було дано вибір – залишатися в саду, чи скуштувати плід з дерева пізнання добра і зла, та отримати можливість пізнати смертне життя. Вони прийняли цей виклик. Вони скуштували плід, і таким чином стали смертними і підвладними фізичній смерті.
Завдяки своєму вибору вони зазнали б усіх випробувань і труднощів смертного життя. Смертне життя має дві мети. Перше, ми повинні отримати досвід, який неможливо здобути ніяким іншим чином. Друге, отримати скинію з плоті й кісток. Обидві мети є життєво важливими для існування людини. Зараз ми проходимо через перевірку і випробування, щоб показати, чи будемо робити все, що Господь заповідав нам робити. Ці заповіді є принципами і обрядами Євангелії, і вони складають Євангелію Ісуса Христа.
Has a bearing upon the whole purpose of our testing, which is to prepare us to return to our Heavenly Father and become more like Him. Elder Bruce R. McConkie has said this about following the straight and narrow path. What I think all of us need to do is to determine where we stand in the field of every mortal endeavor. Then, based on the general overall concepts that are clear and plain, we make a determination on how we will live in this field or in that field.
На основі загальних всеохоплюючих понять, які є чіткими і простими, визначаємось, як будемо жити у певній сфері для того, щоб пройти через стан випробування і успішно скласти іспит земного життя. Зробивши вірний вибір, ми отримуємо вічну нагороду, і якщо не, то отримуємо якесь нижнє і менше місце у царствах, що для нас готується. Кожен член церкви, хоча і недалекий від досконалості у цьому житті, але хто знаходиться на прямому і вузькому путі, хто намагається, прагне і хоче робити те, що правильно, якщо його земне життя завершиться, поки він просувається прямим і вузьким шляхом, отримує вічну нагороду в царстві Батька. Усе це стало можливим завдяки Ісусу Христу. Він посідає центральне місце у вічному плані Батька, Спаситель, якого було дано, як викуп за людство. Бог послав свого улюбленого Сина, щоб подолати наслідки падіння Адама і Єви. Він прийшов на землю, як наш Спаситель і Викупитель. Він подолав для нас перешкоду, якою є фізична смерть, віддавши власне життя. Коли він помер на хресті, його дух відділився від його тіла. На третій день його дух і тіло об'єдналися навіки, щоб ніколи більше не розділятися. Життя на землі має кінець. Тоді настає для всіх нас час, коли в момент смерті дух і тіло роз'єднуються. Але завдяки воскресенню Ісуса Христа всі ми воскреснемо, незалежно від того, що ми робили в цьому житті. Добро чи зло. Безсмертя – це дар кожної дитини нашого Небесного Батька. Смерть слід вважати переходом до нового, кращого життя. Завдяки славетному воскресінню тіло і дух об'єднаються. Ми отримаємо досконале безсмертне тіло з плоті і кісток, яке ніколи більше не стане підвладним болю і смерті. Але слава, яку ми отримаємо у післяземному житті, буде залежати від нашої поведінки у цьому житті. Лише завдяки дару спокути і нашій послушності Євангелію ми можемо повернутися і знову жити з Богом. Після воскресіння Спасителя, його 12 апостолів пішли проповідувати це славетне послання всім народам землі. Вони багато подорожували, навчаючи про місію Спасителя. Великий християнський рух поширився по багатьох землях. Але церква поступово зазнала загального відступництва, через яке наступність у священстві було перервано. На землі більше не було повноваження здійснювати духовні обряди. Поступово натхнені чоловіки почали здійснювати реформацію. Президент Хінклі назвав її зорею яснішого дня. Він сказав, але якимось чином у цю пору темряві була запалена свічка. Нова Ренесансу принесла розквіт освіти, мистецтва і науки. Виникли рухи сміливих і безстрашних чоловіків і жінок, які дивилися в бік неба і визнавали Бога і Його Божественного Сина. Ми називаємо цю пору добою реформатства. І потім після багатьох поколінь людей на землі, і багато з них прожили у війнах, ненависті, темряві нечесті. Настав величний новий день відновлення. Славна Євангелія була принесена, з'явлена батька і сина, хлопчику Джосефу. Зоря розподілу повноти часів засяяла над світом. Усе хороше, прекрасне, божественне і попередніх розподілів часів було відновлено в цей найбільш дивовижний час. Після святого першого видіння пророка Джозефу Сміту було надано священний літопис книги Мормона. Це стало новим свідченням про нашого Господа і Спасителя та Його місію людям всього світу. Отже, ми бачимо завдяки вічному плану нашого Батька, що Його любов не має меж. Вона огортає кожну Його дитину. Усі люди мають однакове походження і однакову можливість сягнути вічної долі. Пророк з книги Мормона Амулек так сказав, коли свідчив, що слова Христа принесуть нам спасіння. Ось, мої браті, я б хотів, щоб після того, як ви отримали так багато доказів, побачивши, що Святе Писання свідчить про це, ви приходите і приносите плід до покаяння. Так, я б хотів, щоб ви вирішили прийти і не кам'яніти більше серцями вашими, бо знаєте тепер час і день вашого спасіння. І тому, якщо ви покаєтесь і не закам'яніте серцями вашими, нагайно великий план викуплення буде здійснений для вас. Бо знаєте, це життя є часом для людей підготуватися до зустрічі з Богом. Так, ось цей день цього життя є днем для людей чинити діяння свої. Тож не будемо хитатися від усякого мирського вітру та вчення людського. Ми проголошуємо світові, що небеса відкриті, і істина про вічний план Бога знову дана людству. Ми живемо у розподіл повноти часів. Ми живемо в добу, коли завдяки Писанням ми маємо свідчення про великий план Господа для Його дітей. Від початку часів до теперішнього останнього розподілу. Цей доказ добре задокументовано. Нас не залишно блукати на самоті по смертному життю без знання головного плану, який Господь склав для своїх дітей. Він зв'язав себе урочистим завітом давати нам небесне благословення відповідно до нашої послушності Його законом. О, пам'ятайте, що все це істина, бо Господь Бог відкрив нам ці вічні істини. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
In front of this vast worldwide audience,
відчуваючи певне вагання, я хотів би почати свій виступ з особистої сповіді перед цією великою аудиторією стосовно теми, що деякий час значно займала мої думки. У 1955 році, по завершенню першого курсу в коледжі, я працював протягом літа у щойно відкритому готелі Jackson Lake, розташованому в Мороні, Вайомінг. Моїм транспортним засобом був старий автомобіль Гудзон 1941, 14-річний давнини, який був слід здати на металобрухт ще 10 років тому. Окрім інших його визначних рис, підлога була настільки проржавілою, що якби не шматок фанери, мої ноги буквально би волочилися по дорозі. Позитив полягав у тому, що в той період часу, на відміну від більшості машин віком 14 років, в ньому не застосовувалась олія для охолодження, лише багато води в радіаторі, але не олія. Я ніколи не міг здогадатися, куди зникає вода і чому олія постійно стає все більш розріженою і чистою. Готуючись наприкінці літа до 185-мильного приїзду додому, я відігнав машину до єдиного на весь Моран механіка. Після швидкого аналізу механік пояснив, що в моторі з'явилася тріщина і вода підтікала в олію. Це розвіяло тарємницю щодо води і олії. Я замислився, а чи зменшились би щомильні витрати пального, якби вода підтікала у бензобак? А зараз сповідь. Коли я дивом доїхав додому, мій тато вийшов і радісно привітав мене. Після обійм і кількох теплих слів, він подивився на заднє сидіння машини і побачив три рушники готелю «Jackson Lake». Такі, що не продаються. З розчарованим поглядом він лише промовив: «Я очікував від тебе більшого. Я навіть і не подумав, що те, що я зробив, було настільки хибним. Для мене ці рушники були лише символом відданої роботи влітку в розкошному готелі, намовби переспускою. Однак, взявши їх, я відчув, що втратив батькову довіру і його впевненість мені, і це спустошувало». Наступними вихідними я приладнав шматок фанери до підлоги машини, заповнив радіатор водою і розпочав 370-мильну подорож до Джексона і назад, щоб повернути три рушники. Мій батько ніколи не запитував, чому я повертаюсь до Джексона, і я ніколи не давав пояснень. Про це не треба було говорити. Це був недешевий і болісний урок чесності, що запам'ятався мені на все життя. На жаль, деякі з найвеличніших цінностей, яких так не вистачає у сучасному світі, це чесність і цілісність. Протягом останніх кількох років все більше і більше провідних бізнесменів зазнають публічного викриття у нечесності та інших формах неналежної поведінки. Десятки тисяч відданих робітників, які працювали в них протягом багатьох років, втратили свої засоби для існування і пенсії. Для когось це призвело до втрати оселі, зміни освіти та інших життєвих планів. Ми читаємо і чуємо про значне поширення обману в наших школах, коли більш зацікавленості в оцінці чи дипломі, ніж у навчанні і підготовці. Ми чуємо про студентів, які обманювали протягом навчання в медичному інституті, а зараз виконують складні процедури своїм пацієнтам. Люди похилого віку, і не тільки, стають жертвами завзятих шахраїв, що часто призводить до втрати їхніх домівок чи заощаджень. Основою нечесності і нестачі цілісності завжди є жадібність, гордовитість і неповага. У приповістях ми читаємо: «Уста брехливі, огида у Господа, а чинячи правду, його уподоба». Мормон, говорячи про навернених ламанітів, які називались народом антінефілегія, писав: «І вони були серед народу Нефія, і також причислялися до людей, які були від церкви Бога. І вони також відзначалися своєю ревністю, уставлені до Бога, а також до людей, бо вони були цілком чесні і відверті в усьому, і вони були стійкими у вірі в Христа аж до самого кінця». Близько 30 років тому, працюючи у сфері корпоративного бізнесу, ми з кількома колегами проходили через аеропорт О'Хари в Чикаго. Один з цих чоловіків щойно продав свою компанію за десятки мільйонів доларів. Інакше кажучи, бідним він не був. Проходячи біля пристрою, що продає газети, цей чоловік кинув в нього 25 центів, відкрив дверцята до стопки паперів, що були всередині, і почав роздавати газети, за які не було сплачено кожному з нас. Коли він вручив газету мені, я вкинув 25 центів в машину і, намагаючись не образити, жартівливо сказав: «Джиме, за 25 центів я можу зберегти свою цілісність. Не знаю, як щодо долара, але за 25 центів я можу». Бачите, я добре запам'ятав твій досвід із трьома рушниками і поламаним гудзоном 1941. Кількома хвилинами пізніше ми проходили біля того ж самого пристрою з продажу газет. Я помітив, що Джим відійшов від нашої групи і вкидає 25-центові монети у торгівельний пристрій. Я розповідаю вам про цей випадок не для того, щоб висвітлити себе як надзвичайний приклад чесності, а лише щоб наголосити на уроках, отриманих завдяки трьом рушникам і газеті ціною в 25 центів. Ніколи у світі бізнесу, у школах, вдома чи в будь-якому іншому місці не буде чесності, якщо її не буде в серці. Важливі уроки, що запам'ятовуються назавжди, нерідко отримуються через прості приклади. Можливо, настільки ж прості, як з трьома рушниками чи газетою ціною 25 центів. Я замислююсь, яким був би світ, якби простим урокам чесності навчали вдома у ранньому віці. Простим урокам, таким як «люби свого ближнього, як самого себе», та «стався до інших так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе». Я замислююсь, чи втратили би тисячі звільнених працівників свої пенсії, якби якийсь високопоставлений бізнесмен отримав ще у дитинстві уроки щодо трьох рушників чи газети ціною 25 центів. Чесність є основою істинно християнського життя. Для святих останніх днів чесність є важливою вимогою для входження до святого храму Господа. Чесність є складовою завітів, які ми укладаємо в храмі.
We again renew our basic and sacred covenants, which encompass honesty. As Latter-day Saints, we have a sacred obligation to not only teach the principles of honesty, but also to live them, perhaps with examples as simple as three towels or a 25-cent newspaper. Honesty should be among the most fundamental values that govern our everyday living. When we are true to the sacred principles of honesty and integrity, we are true to our faith, and we are true to ourselves. My prayer is that as Latter-day Saints, we will be known as among the most honest people in the world. And it might be said of us, as it was of the people of Anti-Nephi Lehi, that we are perfectly honest and upright,
що ми цілком чесні, відверті у всьому, і стійкі у вірі в Христа аж до самого кінця. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Коли я служила в цьому покликанні, у мене там з'явилося кілька друзів. Це Елайза. Ми разом співаємо пісні початкового товариства. Ось Лукас і його сестра Хієра. Лукас вчить уложення віри іспанською мовою. Кейтлін досить сором'язлива, але допитлива. Коли я зайшла в її клас початкового товариства, вона спитала: «А скільки вам років?» Я сіла біля Марти у початковому товаристві, і вона взяла за мою руку. Ви помітили світло в очах цих дітей? Хто вони? Ці діти, чи у вас вдома, чи по сусідству? Погляньте на них, подумайте про них. Спаситель навчав нас, щоб увійти в Царство Боже, ми повинні стати як дитина, яка є смиренною, лагідною, покірною, терпеливою і сповненою любові. Проте, яким би не сповненою віри ми б не були діти, які приходять до нас, вони стикаються з викликами світу. Що може допомогти цим дітям? Ми знаємо, що в житті дитини нічого не може замінити праведну сім'ю. Але в сучасному світі дітям потрібні не тільки вірні батьки, батько і мати. Їм потрібен кожен із нас, щоб обороняти, навчати і любити їх. Брати і сестри, захищати дітей означає, що ми створюємо для них таке середовище, яке б запросило дух у їхнє життя, і щоб той дух залишився. Автоматично виключається будь-яка форма байдужості, зневаги, образи, насилля чи експлуатації. І хоч загрози аморальності є більш серйозними, ми також захищаємо дітей від інших загроз, якими, наприклад, є завищені чи занищені вимоги до них, надмірне балування, надмірна завантаженість та егоїстичність. Будь-який надлишок притуплює здатність дитини розповізнати дух і довіряти йому. Саме діти відкриті євангельськими істинами найбільше, і захищене дитинство в буквальному розумінні єдиною в житті можливістю навчити дітей вибирати правду і зміцнити їх в цьому. Неважно знати, чого навчати. Писання і пророки чітко вказують, чого слід навчати наших дітей. Нефій узагальнив це у вірші. І ми говоримо про Христа. Ми втішуємося у Христі. Ми проповідуємо Христа. І ми записуємо наші пророцтва, щоб наші діти змогли знати, до якого джерела їм звертатися за прощення їхніх гріхів. Ми знаємо, що повинні навчати про Христа. Але як це зробити? Почніть з виконання поради наших пророків і відділіть час у себе вдома для сімейної молитви, вивчення писань і домашнього сімейного вечора. Може, ми чули цю пораду так часто, що вона кажеться занадто простою. А може, ми настільки зайняті, що зробити це здається нам настільки складним, я свідчу. Навіть якщо здається, що наше поклоніння сім'єю мало ефективним, уже сам послух відкриває вікна небес. Справді, особисті послушність і приклад у всіх сферах нашого життя є найвищою гатунку євангельським уроком для дітей. Ми не можемо навчати принципів, яких ми не знаємо і за якими не живемо. Те, якими є і що є в нашому серці, діти розкусять швидше, ніж ми думаємо. Я пам'ятаю, як мене любили у дитинстві, і тому мені було легко повірити, що Спаситель може також любити мене. Діти розквітають у сім'ях, де батьки розуміють свій обов'язок виховувати своїх дітей у любові і праведності. Але всі можемо допомагати. Зверніть увагу на дітей навколо вас. І потім вислуховуйте, направляйте, зміцнюйте, допомагайте, служіть їм і діліться з ними свідченнями. Ваша любов допоможе привести дитину до любові Спасителя. Василій, дитина, яка проводить багато свого часу на вулицях, його батьки не допомагали йому в пошуках істини. Він знайшов невелику філію церкви у своєму містечку і відвідував усі заходи, які проводить церква. На зборах він також проводив своїх трьох молодших братів. До нього приєдналися інші друзі. Дійсно, найбільше початкове товариство в тій місцевості складають ті хлопчаки, які не є членами церкви. Їх тягне до істини, і світло Євангелії почало відбуватися на їхніх обличчях. Їх радо вітали, захищали і навчали, і любили всі члени тієї маленької філії – молодь, молоді дорослі, місіонери, вчителі і провідники священства. Подумайте про дітей по сусідству чи у класі початкового товариства. Хто вони, діти, у вашій філії чи приході? Чи є там хтось такий, як Василій, кому ви потрібні? Коли я думаю про цих хлопчатків і таких дітей, як вони, я знаходжу велику надію в розповіді про відвідування Спасителем цього континенту. Пам'ятайте, перед явленням Спасителя там були бурі, землетруси, пожежі, урагани, і 3 дні стояла темрява. Я часто думаю про дітей, які на собі відчули все те. Я можу тільки уявити, який був страх і тривога в серцях їх батьків. І потім з'явився Спаситель і наказав натопу, щоб було приведено їхніх малих дітей до нього. З яким палким бажанням ті батьки повинні були вести своїх дітей до Спасителя? Після цього вони побачили, як Спаситель заплакав над їхніми дітьми і благословляв їх. Одного за другим молився батькові за них і покликав ангелів зійти, щоб служити їм. Ця розповідь нагадує нам, що саме Спаситель є великим захисником, незрівнянним учителем і вічним джерелом любові і зцілення. Коли темрява сьогодення оточує нас, нам також наказують вести своїх дітей до Спасителя. І я нагадую, нам старішина Балард сказав, ми є тими, кому Бог призначив оточувати сусідських, сучасних дітей любов'ю, полум'ям віри і розумінням, хто вони є. Брати і сестри, як мати і провідник початкового товариства, я знаю, що ця робота з дітьми нелегка. Захищати, навчати і любити дітей може бути справою вимогливою, часто знесилюючою, часами виснажливою, і іноді плоди наших зусиль зізрівають дуже пізно. Але так воно є, бо нелегко привести дітей до Спасителя. Адже ми самі повинні прийти до Нього. Якщо ми шукаємо Його, Його душа, щоб допомогти нам, ми побачимо чудо. Ми визнаємо, що наші власні серця змінюються, і ми також стаємо смиренними, лагідними, покірними і терпеливими, і сповненими любові. Ми також будемо відзеркалювати світло Євангелії на своїх обличчях. Ми збагнемо ці слова Спасителя. І хто прийме таку дитину одну в моє ім'я, той приймає мене. Я люблю Спасителя і свідчу про Його викупну силу для мене, і для вас, і для ваших дітей. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This is the 176th semi-annual general conference.
Ми ведемо трансляцію 176-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Children in pure faith proclaim.
Діти у своїй чистій вірі кажуть: ми віримо в Бога, вічного Батька, і Його Сина Ісуса Христа, і в Святого Духа. Але ми, дорослі, інколи не відчуваємо сили цього простого проголошення. Сатана є ворогом усієї праведності, тому він сіє сумніви в природі Божества і нашої спорідненості з ним. Ісус Христос пророкував, що в останні дні навіть обрані будуть обмануті. Подивіться на три приклади того, як Люцифер розставляє пастки і западні, щоб піймати святих Бога. Пастка ілюзорної негідності. Віддана молода дівчина відчуває, що не здатна виправдати очікувань. Удома і в школі її рідко хвалять і часто критикують. Популярні ЗМІ твердять їй, що вона недостатньо красива чи не дуже кмітлива. Щодня ця праведна сестра запитує себе, чи дійсно вона гідна любові Небесного Батька, спокутної жертви Спасителя чи постійного супроводу Духа. Пастка перебільшеної недосконалості. Прекрасний місіонер відчуває, що не виправдовує очікувань Бога. Це гідність річно уявляє безжального небесного батька, зобов'язаного здійснювати невідворотний суд, Спасителя, який може змити гріхи кого завгодно, тільки не його, і Святого Духа, який не бажає супроводжувати недосконалу людину. Пастка зайвого почуття провини. Жінка середнього віку є відданою матір'ю, ніжним другом, вірним слугою в церкві і частим відвідувачем храму. Але в серці ця сестра не може пробачити собі гріхи, вчинені багато років тому, в яких вона покаялася і повністю розв'язала з провідниками священства. Вона сумнівається, що її життя буде взагалі прийнятим Господу, і втратила надію на вічне життя в присутності Небесного Батька. Якщо у вас виникають думки чи почуття, як у цих прекрасних святих, я запрошую вас стати подібними до малої дитини і знов відчути велику прекрасну любов, що її було явлено батьком і сином у пришесті Викупителя у світ. Дитяча віра в бездоганну любов Небесного Батька Ісуса Христа розірве на шматки пастки сатани, негідність, недосконалість і провину. Приповісті вчать, бо як у душі своїй він обраховує, такий є. Дозвольте запропонувати, на додачу до регулярних молитов, вивчення писань і відвідування церкви храму, 5 змін для розуму і серця, щоб ви повніше відчули ніжну любов Бога. По-перше, дивіться на себе, як на безцінне дитя, люблячого батька на небесах. Наші діти впевнено співають: «Я, Боже, є дитя. Із неба я зійшов». Малі діти відчувають і знають те, що ви, мабуть, забули. Вони улюбленим, ви улюбленим сином або дочкою Небесного Батька, створеними на образ Божий. Дуже цінним, настільки, що Ісус Христос віддав життя за вас. Бог Батько милостивий і має безмежну любов до вас, попри ваші недоліки. Лише голос сатани змушуватиме вас почуватися нікчемними. На відміну від нього, Святий Дух спонукатиме вас відчувати смуток для Бога, для покаяння, так, що це сповнює вас надію на благі зміни. Коли ви почуваєтеся нікчемними, пам'ятайте, що цінність душ є великою в очах Бога. Утримайтеся від частого вживання негативних слів щодо себе, подумки чи вголос, бо є величезна різниця між смиренням і приниженням. Знайдіть і застосуйте свої унікальні таланти, а не зациклюйтеся на слабкостях. Друге, перекладіть свої тягарі на Ісуса Христа. Коли на вас тиснуть очікування і виклики, не йдіть у бій самотужки. Візьміть приклад з діточок і падіть на коліна в молитві. Ісус Христос повелів нам: «Звертайтеся до мене в кожній думці. Не вагайтеся, не бійтеся». Сумнів, страх і хвилювання свідчать про те, що ми звалили всі життєві тягарі і проблеми на себе. Якщо вас атакують думки про свою негідність, упевнено скажіть: «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі». Тоді, коли ви будете життєрадісно робити все, що в вашій владі, ви можете бути впевненими, що Господь зробить решту, і все буде добре. Спаситель обіцяв: «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Якщо свого тягаря покладете ви на Господа, то відчуєте спокій духа. Третє. Прощайте собі гріхи і недоліки. Небесний Батько не чекає, що ви станете просто бездоганними в цьому світі, в цьому житті. Він знав, що його діти робитимуть помилки, навчаючись на досвіді смертного життя. Але так би Бог полюбив світ, що його план щастя передбачав милостивого Спасителя. Ісус сказав: «Я, Господь, прощатиму того, кого прощатиму, але від вас вимагається прощати всіх людей. Почніть із себе, і інших також прощайте». Якщо Бог не пам'ятає гріхів, у яких ми покаялися, навіщо ж нам пам'ятати? Не марнуйте час і сили, переживаючи минуле заново. Щоб простити собі і іншим, вам слід довіритися спокуті Ісуса Христа. Пророк Зенок молився: «Ти розгніваний, о Господи, на свій народ за те, що вони не розуміють твоїх милостей, які ти дарував їм через свого сина». Наш Батько на небесах засмучується, коли ми обмежимо силу спокутної жертви Його Сина. Якщо ви будете проявляти віру в Ісуса Христа, то зможете змити свою провину. Якщо відчуття провини залишається навіть після щирого покаяння, вірте своїм провідникам священства, коли вони кажуть, що ви гідні. Четверте. Зберігайте надію на вічне життя. Якщо ви гадаєте, що колишні гріхи, недоліки характеру і неправильні рішення не дозволяють вам отримати всі Божі благословення, згадайте про Алму Старшого. Згадуючи про своє служіння аморальним священникам злочестивого царя Ноя в юні роки, Алма визнавав, «Мене самого було спіймано в пастку, і я робив багато того, що було мерзотно в очах Господа, що привело мене до тяжкого покаяння». Однак покаяння Алми було настільки повним, а спокута Христа настільки безмежною, що Алма став пророком і отримав обіцяння вічного життя. Якщо ви будете робити все можливе, щоб бути слухняними і каятися, то також зможете отримати місце в Целестіальному Царстві через спокуту і благодать Ісуса Христа. П'яте. Щодня знаходьте радість. Одним з джерел радості є служіння. Бо коли ви зайняті тим, що допомагаєте людям, у вас буде менше можливостей страждати через свої недоліки. Спаситель мудро вчив, хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Ви знайдете більшу радість у житті, якщо викоріните притаманні дорослим песимізм і заміните його дитячим оптимізмом. Оптимізм є чеснотою, яка дозволяє нам бачити ніжну руку Бога в дрібницях нашого життя. Один з улюблених гімнів радить, «Всі дари небесні, блага йдуть згори». Я свідчу про Небесного Батька, який у великій і прекрасній любові тягнеться до своїх дітей. Я складаю свідчення про Ісуса Христа, який владний спасати нас від нашої негідності, недосконалості і гріхів. Я свідчу про Святого Духа, який супроводжуватиме недосконалу, але розкаяну душу. Вам, віддані гідні святі, які борються з пастками диявола, розставленими в останні дні, нехай Бог дарує вам, щоб ваші тягарі були легкими через радість Його Синові. У святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My beloved brothers and sisters,
мої улюблені брати і сестри, дякую вам за вашу віру і відданість і любов. Ми з вами розділяємо величезну відповідальність бути такими, якими хоче нас бачити Господь, і виконувати Його волю. Ми задіяні в цьому величезному русі збирання розсіяного Ізраїля. Я буду сьогодні говорити про це вчення, бо воно посідає виняткове місце у вічному плані Бога. У стародавні часи Господь благословив патріарха Авраама Ама обіцянням зробити його нащадки обраним народом. У писаннях є багато посилань на цей завіт. В них є обіцяння, що Син Божий вийде з родоводу Авраама, що буде дано у спадок певні землі, що народи і коліна землі отримують благословення через його нащадків та багато інших. У той час, як деякі аспекти цього завіту вже виповнилися, книга Мормона навчає, що цей Авраамів завіт виповниться лише у ці останні дні. Мені також наголошується на тому, що ми належимо до завітного народу Господа. Наш привілей – особисто брати участь у виповненні цих обіцянь. О, який чудовий час ми живемо! Як нащадки Авраама, коліна Ізраїля в давнину мали доступ до повноважень священства і благословень Євангелії. Але згодом народ став бунтівним. Вони вбивали пророків і були покарані Господом. 10 колін було забрано в полон до Асирії. Там вони загубилися і не згадувалось більше в літописах. Є очевидним, що 10 колін не були загублені для Господа. 2 інші коліна залишилися на короткий час, але потім через непослух були забрані в полон до Вавилону. Коли вони повернулися, то користувалися прихильністю Господа, але знову перестали його шанувати. Вони відкидали, поплюжили його. Люблячи батька, з почуттям глибокого суму поклявся: «Вас розпорошу серед народів землі». І він так і зробив, розпорошив їх серед усіх народів. Обіцяння Бога щодо збирання Ізраїля також було дуже виразно. Ісаія, наприклад, передбачав, що в останні дні Господь пошле послів до цього народу, такого високого і блискуче збройного. Це обіцяння про збирання, що червоною ниткою тягнеться через усі писання, буде здійснено так само точно, як пророцтво про розсіяння Ізраїля. Ще до свого розп'яття Господь Ісус Христос встановив свою церкву. В ній були апостоли, пророки, сімдесятники, вчителі тощо. Учитель послав своїх учнів у світ проповідувати його Євангелію. Через якийсь час церква у тому вигляді, як її встановив Господь, почала духовно занепадати. Його вчення були перекручені, його обряди змінені, та велике відступництво настало згідно з передреченням Павла, який знав, що Господь не прийде знову, аж вперше прийде відступлення. Це велике відступництво відбулося таким самим чином, як і в попередні розподіли. Першим був розподіл Адама. Потім настали розподіли Еноха, Ноя, Авраама, Мойсея та інших. Кожен пророк мав божественне доручення навчати про божественність Господа Ісуса Христа і викладати Його вчення. У кожну епоху вчення надавалося, щоб допомагати людям, але через непослух вони впадали у відступництво. Таким чином, усі попередні розподіли мали обмеження в часі і в просторі. Вони були обмежені в часі, тому що кожен розподіл закінчився відступництвом. Вони були обмежені в просторі відносно невеличкою частиною планети Земля. Таким чином виникла потреба повного відновлення. Бог Батько та Ісус Христос покликали пророка Джозефа Сміта бути пророком цього розподілу. Усі божественні повноваження попередніх розподілів мали бути відновлені через нього. Цей розподіл повноти часів не буде мати ні часових, ні просторових обмежень. Він не закінчиться відступництвом і заповнить увесь світ. Згідно з пророцтвом Петра і Павла, усе має бути відновлено в цьому розподілі. Отже, складовою цього відновлення має бути довгоочікуване збирання розсіяного Ізраїля. Це необхідна прелюдія до другого пришестя Господа. Це вчення про збирання є одним з найважливіших у Церкві Ісуса Христа святих останніх днів. Господь проголосив: «Я даю вам ознаку, що я зберу з їхнього довгого розсіяння мій народ, о дому Ізраїля, і встановлю знов серед них мій Сіон». Поява книги Мормона є ознакою для всього світу, що Господь почав збирати Ізраїль і виконувати завіти, які Він уклав з Авраамом, Ісаком і Яковом. Ми не лише навчаємо цій доктрині, але й беремо участь у її застосуванні. Ми робимо це, коли допомагаємо збирати обраний Господу по обидві сторони завіси. Книга Мормона посідає центральне місце в цій роботі. Вона проголошує вчення збирання. Вона спонукає людей дізнатися про Ісуса Христа, повірити Його Євангелії та приєднатися до Його церкви. В дійсності, якби не було книги Мормона, не було б і обіцяного збирання Ізраїля. Для нас важливим є шановане ім'я Авраама. Воно частіше згадується у віршах відновлення, ніж у всіх віршах з Біблії. Авраам пов'язаний з усіма членами церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Через пророка Джозефа Сміта Господь підтвердив Авраамі завіт. У храмі ми отримуємо найвищі благословення, як нащадки Авраама, Ісака і Якова. Цей розподіл повноти часів було передбачено Богом як час збирання і на небесах, і на землі. Петро знав, що після відступництва настане відновлення. Він, побувавши з Господом на горі Переображення, проголосив: «Покайтеся ж та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, що його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами своїх святих пророків». У наш час апостоли Петро, Яків та Іван були послані Господом з ключами Його царства і розподілу Євангелії в останні часи і у повноті часів, коли Він збере разом усе в одному і те, що на небесах, і те, що на землі. У 1830 році пророк Джозеф Сміт дізнався про небесного посланця на ім'я Ілля, який володів ключами для здійснення відновлення всього. Через 6 років було освячено Кертонський храм. Після того, як Господь прийняв той святий дім, прийшли небесні посланці з ключами священства. З'явився Мойсей і вірив ключі збирання Ізраїля з 4 частин землі і виведення 10 колін з північного краю. Після цього явився Ілліас і вірив в розподіл Євангелії Авраама, кажучи, що в нас і в нашому сімені всі покоління після нас буде благословлено. Потім прийшов Ілля пророк і проголосив: «Ось повністю настав час, про який було сказано в устами Малахії, який свідчив, що Іллю буде послано перед тим, як настане великий і жахливий день Господа, щоб повернути серця батьків до дітей, а дітей до батьків, аби всю землю не було покарано прокляттям». Ці події відбулися 3 квітня 1836 року, тим самим здійснивши пророцтво Малахії. Священні ключі цього розподілу було відновлено. З великою милістю запрошення прийти до Христа звернено також до тих, хто помер без знання Євангелії. Частково ця підготовка вимагає зусиль тих, хто живе на землі. Ми складаємо родоводи, заповнюємо записи сімейних груп і виконуємо храмову роботу вікарна, щоб зібрати цих осіб до Господа і до їхніх сімей. Тут, на землі, місіонерська робота є вирішальною у збиранні Ізраїля. Євангелію слід було спочатку донести до овечих загиблих дому Ізраїлова. Тому слуги Господа йдуть, проповідуючи відновлення. Серед багатьох народів місіонери шукають тих, хто належить до російського Ізраїля. Вони, як мисливці, виловлюють їх зі скельних розщілин, іначе рибалки ловлять немов рибу, як у давні часи. рішення прийти до Христа не залежить від того, де ви знаходитеся фізично. Це питання особистого зобов'язання. Для того, щоб людей було приведено до знання про Господа, їм не потрібно залишати батьківщину. Справді, на початку існування церкви навернення означало еміграцію. Але тепер збирання відбувається серед кожного народу. Господь дав настанову про встановлення Сіону в кожній країні, де Він дав своїм святим народитися і жити. Писання передрікають, що люди зберуться додому на землю свого успадкування і облаштуються на своїх землях обіцяних. Кожна країна є місцем збирання для народу, який у ній живе. Місцем збирання для бразильських святих є Бразилія. Місцем збирання нігерійських святих є Нігерія. Місцем збирання корейських святих є Корея. І так далі. Сіон – це чисті серця. Сіон – там, де є праведні святі. Наявність видань, засобів комунікації та домів зборів відкривають зараз майже всім членам церкви, де б вони не жили, доступ до вчень, ключів, обрядів і благословень Євангелії. Духовна безпека завжди буде залежати від того, як людина живе, а не де вона живе. Святі в кожній країні мають однакове право на благословення Господа. Ця робота всемогутнього Бога є істиною. Він живий. Ісус є Христос. Це Його церква, відновлена для того, щоб виконати свою божественну місію, у тому числі обіцяне збирання Ізраїля. Президент Гордон Бі Хінклі – це Божий пророк у наш час. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We're grateful to the choir for their beautiful
music. За прекрасний спів, який ми чули цього ранку. Зараз я із задоволенням звернусь до вас. Після цього хор заспіває гімн «Пісня вдячності Луна». Заключну молитву прочитає старішина Даглас Шамве, сімдесятник. Ми знову зустрінемося о 2:00 по обіді. Мої дорогі брати і сестри, дозвольте мені спочатку сказати про особисте. Президент церкви належить усій церкві. Його життя не належить йому. Його місія – служити. Ну, як всі ви знаєте, я майже в похилому віці. Іде 97-й рік мого життя. Я дізнався з багатьох джерел, що існує багато припущень щодо стану мого здоров'я. Я хочу розповісти про реальний стан справ. Якщо я ще прослужу кілька місяців, то буду найстаршим за віком серед усіх попередніх президентів церкви. Я кажу це не для того, щоб вихвалятися, але я вдячний за це. Минулого січня я мав серйозну операцію. Це була прикра подія, особливо для того, хто раніше ніколи не лікувався в лікарні. Наступним питанням було, чи слід мені проходити подальше лікування. Мій вибір був так. Лікарі назвали результати дивовижними. Я знаю, що ці сприятливі результати стали можливими завдяки вашим численним молитвам за мене. І я глибоко вдячний за це. Господь дозволив мені жити, і я не знаю, як довго. Але скільки б не було того часу, я буду продовжувати якнайкраще виконувати свої обов'язки. Це нелегко очолювати таку велику і складну церкву. Нічого не залишається поза увагою першого президентства. Жодне значне рішення, жодне використання фінансових фондів не здійснюється без їхнього дозволу. Відповідальність і напруження є досить значними. Але ми маємо продовжувати робити це стільки, скільки забажає Господь. Як я казав у квітні, ми у Його руках. Я почуваюся досить добре, і стан мого здоров'я хороший. Але коли прийде час, інша людина стане президентом церкви, і це відбудеться спокійно, згідно з волею того, кому належить ця церква. Отже, ми йдемо вперед з вірою, і саме про це я хочу говорити цього ранку. Від самого початку ця церква просувалася вперед з вірою. Силою була віра пророка Джозефа Сміта. Я вдячний за віру, що надихнула його піти в Гай молитися. Я вдячний за віру, яка допомогла перекласти і видати книгу Мормона. Я вдячний за те, що він звернувся до Господа в молитві, відповіддю на яку стало дарування Ааронового та Мелхиседекового священства. Я вдячний за те, що з вірою він організував церкву і направив її вірним шляхом. Я вдячний йому за дар його життя, як свідчення про істинність цієї роботи. Віра також була рушійною силою Брігама Янга. Я часто замислююсь, якою величезною була його віра, коли він вів стільки людей на поселення в цю долину Солоного озера. Він мало що знав про цю територію. Він ніколи не бачив її, лише у видінні. Я думаю, він майже нічого не знав про ґрунт, воду, клімат. І все ж, коли він вперше окинув її оком, він промовив без усяких вагань. Ось це місце, вперед. Так само було і з кожним із президентів церкви. стикаючись із жахливим протистоянням, святі просувалися вперед з вірою. І коли сарана знищувала їхній врожай, і коли була посуха, чи пізні весняні заморозки, і коли зазнавали переслідувань з боку федерального уряду, і нещодавно, коли була нагальна потреба надати гуманітарну допомогу жертвам цунамі, землетрусів, повеней у багатьох різних місцях, все було, як завжди. Порожніли полиці на складах благополуччя. Готівка мільйонами відправлялася на допомогу нужденним, незалежно від їхнього віросповідання. І все це робилося з вірою. Зараз важливий ювілейний рік в історії цієї церкви. Це 150-та річниця від прибуття загонів Віллі та Мартіна з ручними військами і загонів з військами Ханта та Ходжета, що супроводжували їх. Багато вже було написано про це, тож я не буду вдаватися у подробиці. Усім вам відома ця історія. Достатньо сказати, що ті, хто вирушив у далеку путь з Британських островів до долини Великого Солоного озера, почали свою подорож з вірою. Вони майже не знали, чи зовсім не знали, яка доля спіткатиме їх. Але вони просувалися вперед. Вони почали свою віру з великими сподіваннями. І ці сподівання поступово зменшувалися по мірі того, як вони просувалися на захід. Вони вирушили у стомлюючу мандрівку вздовж ріки Плат, потім у долину Світвотер, і холодна рука смерті стягнула з них своє жахливе мито. Кількість їжі була обмеженою, їхні воли вмирали, їхні візки ламалися, у них не вистачало білизни і одягу. Ревли бурі, вони хотіли знайти, де укритися, та не було де. Бурани вирували навколо них, вони буквально вмирали від голоду. Багато людей померли і були поховані в замерзлому ґрунті. На щастя, повз них, повертаючись з Англії, проїжджав Френклін Д. Річардс. Він їхав на легкому візку, запряженому кіньми, тож міг просуватися набагато швидше. Він примчав у долину. Була саме ця пора року. Відбувалася сесія Генеральної конференції. Коли Бригам Янг почув ці новини, він негайно підвівся на зборах і промовив. Зараз я оголошу цим людям тему і текст для старішин, які б могли виступити сьогодні і протягом конференції. І вони такі. 5 жовтня 1856 року багато наших братів і сестер знаходяться на рівнинах з ручними візками, і, можливо, багато з них за 700 миль від цього місця. Їх слід привезти сюди, тож ми надсилаємо їм допомогу. І замість виступів ви маєте доставити їх сюди. Я хочу, щоб брати, які мали виступити, зрозуміли, що тепер їхній текст – це люди на рівнинах. А важлива тема для цієї громади – послати до них і привезти їх сюди, доки не настала зима. Я закликаю єпископів цього дня і не буду чекати до завтра чи до наступного дня здобути 60 добрих пар мулів і 12 чи 15 вестів. Я не хочу посилати волів, я хочу добрих коней і мулів. Вони є на цій території, і ми повинні отримати їх. А також 20 тонн борошна і 40 добрих погоничів, 60 або 65 запряжок добрих мулів чи коней зі зброєю. Я скажу вам, сказав він, що вся ваша віра, релігія і сповідування релігії ніколи не спасе вашу власну душу у целестіальному царстві нашого Бога, якщо ви не виконаєте саме ті принципи, яким я зараз навчаю вас. Рушайте і привезіть тих людей, що зараз на рівнинах, і приділяйте сувору увагу до тих речей, що ми звемо земними чи земними обов'язками, бо інакше ваша віра буде марною. Проповіді, які ви чули, будуть марними для вас, і ви зануритеся в ад, якщо не дослухаєтеся до того, що ми кажемо вам. Одразу ж було надано коней і мулів, і міцні візки. Борошно надходило у величезній кількості. Було швидко зібрано теплий одяг і білизну. Пройшов день чи два, і завантажені візки вже рухалися на схід, крізь глибокий сніг. Коли виснажені святі зустріли рятівників, для них вони були немов ангели з небес. Люди плакали сльозами вдячності. Людей з загонів з ручними візками пересадили в запряжки, щоб вони могли швидше дістатись поселення в долині Солоного озера. Померло близько 200 людей, але 1000 було врятовано. Серед тих, хто був у жахливих обставинах там, на рівнинах, була прабабуся моєї дружини. Вона йшла разом з загоном Ханта. Сьогодні могила моєї дружини, ще на цвинтарі в Солт-Лейк-Сіті, поруч з могилою її прабабусі Мері Пенфолд Гобл, яка померла на руках своєї дочки, щойно увійшовши у цю долину, 11 грудня 1856 року. Її поховали наступного дня. Троє з її дітей померли під час тієї далекої подорожі. Ступні тієї дочки, яка вижила, були вкрай відморожені. Яка це історія? Вона сповнена стражданням, голодом, холодом і смертю. Вона сповнена розповідям про напівзамерзлі річки, які слід було переходити вбрід, про виття снігових буранів, про довге, повільне сходження на скелясті гори. Цей ювілейний рік пройде, і загалом про все це зможуть здебільшого забути. Але я сподіваюся, про це говоритимуть знову і знову, щоб нагадувати майбутнім поколінням про страждання і віру тих, які жили перед ними. Їхня віра є нашим спадком. Їхня віра є згадкою для нас про ту ціну, яку вони сплатили, за зручності, які маємо ми. Але віра виявляється не лише у великих героїчних подіях, таких як прибуття піонерів з ручними візками. Вона також виявлялася під час невеликих, але важливих подій. Дозвольте мені розповісти про одну таку подію. Під час завершення будівництва храму в Ментай в штаті Юта, десь 120 років тому, Джордж Френсіс Пексмен працював Теслою. У нього і його молодої дружини Марти була одна дитина, і вони очікували на іншу. Коли Джордж підвішував одні з важких східних дверей храму, у нього сталося защемлення грижі. Біль був страшний. Марта поклала його на візок і відвезла до міста Нефі, а там, посадивши на поїзд, відвезла до Прово. Там він помер. Вона не схотіла знову одружуватися і залишалася вдовою протягом 62 років, працюючи швачкою, щоб підтримувати себе. Тепер дозвольте мені відхилитися від теми цієї розповіді, щоб сказати, що під час заручень зі своєю дружиною я подарував їй каблучку. Коли ми одружилися, я подарував їй обручку. Вона носила їх протягом років. Аж якось одного дня я помітив, що вона зняла їх і одягла цю золоту обручку. Вона належала її прабабусі, Марті Елізабет Еванс Пексмен. Цю обручку подарував її чоловік Джордж, який помер від згаданої мною хвороби. Одного весняного дня Марта прибиралася в домі. Вона винесла меблі, ретельно прибрала весь дім. І, струшуючи сіно з матрасів, вона подивилася вниз, і кільце зникло з її пальця. Вона дуже прискіпливо обшукала все навколо. Кільце було єдиним предметом, що нагадувало їй про любого чоловіка. Вона перебрала все сіно пальцями, але не змогла відшукати кільця. Сльози хлинули з її очей. Вона стала навколішки і дуже палко молилася Господу, щоб він допоміг їй знайти кільце. Відкривши очі, вона подивилася вниз. Обручка була там. Ось я тримаю її у своїй руці. Вона дуже мала, тож не всі зможуть побачити її. В ній 18 каратів золота. Вона стара, порубцьована і зігнута. Але вона є уособленням віри. Віри вдови, що молила Господа в час крайньої потреби. Така віра є джерелом енергії. Вона є основою надії і сподівання. Саме така проста віра – це те, що необхідно все нам, всім нам. У здійсненні цієї великої роботи нам найбільш за все потрібна міцна віра. Без неї робота сповільниться. З нею нікому не зупинити її прогрес. Спаситель сказав, коли будете мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оці, скажете, перейди звідси туди, то й перейди вона, і нічого не матимете неможливого. Своєму синові Гелеману Алма проголосив, проповідує їм покаяння і віру в Господа Ісуса Христа. Вчи їх упокорювати себе і бути лагідними і приниженими серцем. Учи їх протистояти всім спокусам диявола з вірою в Господа Ісуса Христа. Хай же Господь благословить нас вірою в цю велику справу, учасниками якої ми є. Хай же сяє нам віра, немовби свічка, щоб вести нас уночі своїм світлом. І хай іде вона перед нами, немов хмара в день. Про це я смиренно молюся у священне і святе ім'я того, хто є міцю нашої віри, Господа Ісуса Христа. Амінь.
Our Father in heaven.
Наш Батько Небесний. Ми висловлюємо нашу сердечну подяку за Твій Дух, що був тут цього ранку. За цю прекрасну музику, за слова поради. Благослови нас, щоб ми могли покращити наше життя і благословляти наші сім'ї і жити за Твоїми заповідями, за заповідями Твоєї Євангелії. Ми так вдячні за відновлення цієї Євангелії через пророка Джозефа Сміта, за тих святих, що так багато віддали і пожертвували, щоб це сталося, щоб ми мали ту ж саму віру, щоб ми могли просувати цю роботу вперед. Благослови нашого пророка і президента, президента Гордона Бі Хінклі, силою. Дай йому здоров'я. Благослови апостолів, коли вони будуть подорожувати по світу. Захищай їх. Благослови місіонерів, щоб вони мали успіх в проповідуванні Твоєї Євангелії. І допоможи нам завжди пам'ятати спокутну жертву Твого Сина. І благослови нас в дотриманні Твоїх заповідей. Ми смиренно молимося про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the
176th Піврічної Генеральної Конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору з Кенії. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.